Slăvit să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Glorie Domnului. Aș vrea să citesc un text din Sfânta Scriptură, din 1 Corinteni, capitolul 12. Vom citi de la versetul 4 până la versetul 11. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lui Dumnezeu, care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin. Ocupați-vă, rog, locurile. Nu o să vorbesc despre darurile duhovnicești, chiar dacă textul acesta scoate aceasta în evidență, dar știți cum se spunea când eram noi în unele biserici, când eram copii, versetul de aur, adică era versetul care exprima esența a ceea ce se învăța în acea dimineață. Aș vrea să fie versetul 7, care te rog să-l mai proiectez o dată: fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Spre folosul altuia. În ceea ce privește relațiile dintre noi, pentru că așa ne-a pus Domnul pe inimă să ne apropiem de lucrarea aceasta, să o dezbatem puțin, chiar dacă este o lucrare foarte vastă, un subiect foarte vast și nu se poate epuiza ușor sau repede. De fapt, toată Scriptura ne vorbește despre relația cu Dumnezeu și relația unii cu alții. Vorbind în ceea ce privește relația noastră, relațiile noastre între frați în adunare, relațiile între frățești, cu ajutorul lui Dumnezeu data trecută am vrut ca să scot în evidență că ceea ce aduce o mare pagubă în relație este respingerea. Dacă te simți respins sau dacă respingi pe alții, și de fapt ceea ce a rezolvat problema aceasta este harul lui Dumnezeu. Și am spus că harul este antidotul respingerii și aceeași atitudine să avem și noi unii față de alții. Și menționam că în primul rând este bine să recunoaștem și să acceptăm problema care este și să vedem și să acceptăm, să recunoaștem și să acceptăm soluția lui Dumnezeu pentru problemă. Și El are soluții în Sfânta Scriptură pentru noi, dar trebuie să recunoaștem și să acceptăm aceasta și Domnul să ne ajute. În al doilea rând, spuneam că a recunoaște și a accepta valoarea care ne-a dat-o Dumnezeu nouă înșine, dar apoi și valoarea care a dat-o Dumnezeu celorlalți din jurul nostru, este vital în ceea ce înseamnă relațiile dintre noi. Poate vine diavolul și spune, n-ai nicio valoare. Este important să știi ce valoare ți-a dat Dumnezeu. Pentru că ți-a dat identitatea de fiu de Dumnezeu și prin aceasta ai valoare. Nu că prin noi înșine, ci El ne-a dat și este darul Lui. Dar poate fi și extrema cealaltă, să te vezi pe poziție, mă, eu am o valoare extraordinară, ceilalți din jurul meu n-au nicio valoare. Iar este foarte greșit și dăunător în relațiile noastre. Este absolut necesar să vedem că și ceilalți din jurul nostru au valoare. Pentru că și lor le-a dat tot Dumnezeu valoare și tot prin harul Lui. Dacă eu am valoare, au și ceilalți, slăviți să fie numele Domnului. Și să recunoaștem valoarea aceasta. Chiar Biblia ne învață și Apostolul Pavel zice să vadă fiecare dintre noi pe aproapele lui mai pe sus decât pe el însuși, da? Adică să te uiți la frații din jurul tău cu o atitudine nu de sus în jos sau nici măcar de la egal la egal, de jos în sus, să-l respecti și Dumnezeu să ne ajute, amin. Apoi, în al treilea rând, spuneam că să recunoaște și să acceptăm harul Domnului față de mine, față de noi personal și față de toți, și să vedem că nu este nimic decât prin harul lui Dumnezeu. Totul este prin har. Și nu este altă șansă decât prin har. Dar dacă eu am primit harul acesta și mereu merg pe lucrarea aceasta și față de mine, dar și apoi mai departe, deci în relația, fiecare să se vadă în relația cu Dumnezeu și implicit în relația cu cel de lângă El. Dacă mie mi s-a dat harul, harul iertării, harul mântuirii și așa mai departe, să arăt și eu aceeași atitudine, având și eu această bunătate a harului în relația cu cei din jur și Domnul să ne întărească pe toți aceasta prin Duhul Lui. Dar să vrem și noi, că Domnul ne întărește și a făcut tot ce trebuie în privința aceasta. Aș vrea să merg apoi la un pas mai departe, pentru că de multe ori, dacă în relația noastră am citit și textul acesta și de fapt ca să arate partea bună, cum ar trebui să fie, ca să înțelegem ce înseamnă partea cealaltă, adică singurătatea. Textul acesta descrie foarte frumos cum biserica se bucură împreună de tot ceea ce a dat Dumnezeu. Dar dacă cineva se izolează din anumite motive, se simte respins, se simte jignit, se simte fără valoare, se simte, mă rog, în ce stare l-a adus diavolul să-l izoleze, singurătatea aceasta, de fapt, este o însingurare. Un anumit timp de a fi singur, în momente de singurătate, sunt bune chiar. Mai ales la adolescenți și în plângerile lui Ieremia se spune că este bine pentru om cât este tânăr să stea singur și să tacă. Să poarte un jug în tinerețile lui pentru că Domnul l-a pus pe grumaz. Să aibă responsabilități. Nu tot timpul, bineînțeles, să aibă anumite momente, așa cum și Domnul Iisus Hristos avea momente când mergea singur în grădină și se ruga. Și noi avem momente, fiecare, și avem nevoie de aceste momente, când să stăm singur cu Dumnezeu, ca să ascultăm vocea lui Dumnezeu, să avem părtășie personală cu Dumnezeu. Să oprim telefonul, să nu mai răspundem la el, să ne facem liniște, cum zice acolo, să închidem ușa după noi, adică să închidem orice legătură cu exteriorul, și să rămânem doar în părtășie cu Dumnezeu. Dar există riscul acela al însingurării, al singurătății care, de fapt, omoară. Noi suntem creați de Dumnezeu și la început, când Dumnezeu a făcut pe Adam și Eva, se întâlnea în fiecare zi, în răcoare zile cu ei să comunice. Și Dumnezeu i-a făcut-o apoi pe Eva, lui Adam, pentru că nu putea să trăiască singur, dar și în legătura cu ceilalți. Noi nu putem să fim, vă puteți imagina să fiți mântuiți, de exemplu, să ajungeți în veșnicie, în rai, cum zice noi, și să fii acolo singur. Tu într-un loc și altul singur în altă parte și altul singur în altă parte. N-ar fi adevăratul rai pe care îl visăm. Nouă ni se prezintă că vom fi cu Domnul la masă împreună. Deci vom fi cu Domnul, dar vom fi împreună la masa nunții mielului, la masa cu cel care este Domnul Iisus Hristos mire. Și imaginea aceasta este foarte frumoasă, de a fi împreună. Ni se prezintă că fiecăruia este dat darul spre folosul altuia și se face comparația aceasta cu trupul Domnului Iisus Hristos, care este biserica, cu un trup uman. Și când se spune că, de exemplu, un trup, așa cum ne știm noi, este capul care conduce toate mădularele, toate organele, și când creierul dă ordin și spune mâinii să facă ceva, să se ducă la pian să cânte, de exemplu, cum mă duc eu de aici până la pian dacă nu mă duc picioarele? Da? Și cum voi putea apoi să fac celelalte activități? Deci, evidențiat este faptul că Hristos este capul, dar apoi toate mădularele între ele au nevoie unele de altele. Nu poți fi în singurătate, nu te poți izola și să te însingurezi, să spui, am legătura mea cu Dumnezeu, eu trăiesc cu Dumnezeu într-o părtășie, dar nu am legătura cu ceilalți. Nu există, pentru că suntem, Biblia ne aseamănă cu un trup, ne aseamănă cu o viță de vie, da, în care vița este Domnul Iisus Hristos, cum ar fi și la un pom, tulpina de bază, și noi suntem mlădițele, ramurile acelea micuțe, multe, da, și așa este via. Nu doar o singură mlădiță, nu? Domnul Iisus este vița și noi suntem mlădițele în vie și apoi aducem roadă. Apoi, ca un templu viu, o clădire, în care fiecare este ca o piatră vie acolo. Sau ca o turmă de oi, nu ca niște oi rătăcite, singuratice, pe care le poate lupul ușor ataca, ci o turmă cărui păstor este Domnul Iisus Hristos și El ne protejează. Deci este foarte important să căutăm în relațiile noastre, să nu rămânem la ispita aceasta de singurătate, de însingurare, în sensul de însingurare, ci să căutăm părtășia. Părtășia este antidotul singurătății, însingurării, a stării de izolare. Și pentru a putea avea aceasta, trebuie să căutăm în toate relațiile noastre să știm că avem oportunitatea aceasta, da? Avem favoarea aceasta, harul acesta, să fim în trupul lui Hristos, dar avem și responsabilitatea. Deci este pe de o parte oportunitate pentru noi, ca să avem părtășie cu Biserica lui Hristos, cu frații, să avem o relație, dar este și o responsabilitate. De multe ori, dacă ne uităm doar la oportunitățile care le putem avea, greșim foarte mult, pentru că ne gândim doar la noi înșine și putem să greșim, pentru că nu este corect ca să ne gândim la noi înșine, să avem o atitudine despre noi doar, ci trebuie ca să căutăm să ne gândim și la cel de lângă noi. Dacă venim aici la părtășii, nu trebuie să ne gândim doar ce primim. Da? Să fim niște consumatori și niște comentatori de programe religioase. Și trebuie să avem o atitudine, ce dau? Ce dau? Pentru că dacă voi veni și voi căuta doar să primesc, voi fi unul care voi găsi mereu ceva de vină. Când mă uit la altul care face ceva. Dar dacă faci dumneata ceva, o să vezi că, nu știu, poate chiar nici nu-ți place să te ajute cineva în mod corect și cinstit să te îndrepte, poate că și atunci te superi, pentru că așa suntem noi din firea noastră, cu toate că și aici este un aspect care în trupul lui Hristos, în relațiile noastre, trebuie să ne corectăm unii pe alții. În dragoste, bineînțeles, și cu scopul îndreptării, cu scopul ajutării. Dar în imaginea aceasta, care am prezentat-o despre ceea ce înseamnă relație între noi ca trup, ca viță de vie, ca templu viu, aș vrea să iau un punct, în primul rând, pentru a rezolva problema aceasta a singurătății și a însigurării. Noi avem harul să fim unii cu alții. Da? Unu cu alții, în primul rând. A fi unii cu alții nu înseamnă, cum am spus, a fi singuratic. Pentru că este foarte posibil să fii în mulțime, să fii între oameni mulți și din punct de vedere fizic, să nu fii singur, dar să te simți însingurat sau însingurată. În sufletul tău, datorită trăirilor tale emoționale, dacă aș putea spune așa, datorită stării tale duhovnicești, să te simți însingurat, chiar dacă ești între sute sau mii de oameni și chiar în mijlocul fericirii, poate chiar când zâmbești la ceilalți și spui, merge bine și sunt îmbrăcat frumos și am ok totul, în inima ta să suferi de fapt și să te simți singur. Motivele de singurătate pot fi foarte multe, cauze de singurare, dar cele spirituale sunt foarte grave. Și n-aș vrea să le amintesc pe celelalte, că, de exemplu, e clar că dacă cineva se mută dintr-un oraș în altul și vine nou aici, da? Prima dată se simte singur și însingurat și încet, încet încearcă să se integreze și să aibă părtășie cu ceilalți. Sau dacă altcineva este aici, dar din anumite motive, întemeiate sau neîntemeiate, ajunge să se simtă respins și într-o stare de amărăciune. Poate să cadă într-o stare de a fi însingurat, de a fi singur. Și noi trebuie să veghem la lucrul acesta. Pentru că lucrurile acestea spirituale aduc amărăciune și provoacă multă durere și problema când se rup relațiile dintre noi, apare că nu mai funcționăm. Apare problema lipsei de funcționalitate normală. Când se pierde valoarea de sine pe care ne-a dat-o Dumnezeu, tu nu mai crezi, tu te izolezi. Dar Domnul Iisus Hristos a spus în Ioan 16:32, iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui, vorbea cu ucenicii lui, și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Este foarte important să ne bazăm pe Scriptură în rezolvarea problemei acestea. Sunt multe sfaturi și multe tendințe sau tentații, pe de o parte la adolescenți și la tineri, pe parte la cei mai în vârstă, de a-și rezolva problema singurătății. Și diavolul vine cu foarte multe oferte. Dar noi știm și trebuie să ne aducem din nou aminte și să credem, Scriptura, Biblia, este cea care are soluția reală care duce la viață și la rezolvarea concretă și reală a problemei. Și în momentul în care ne uităm în Scriptură, exemplul nostru de căpătâi cel mai înalt este Domnul Iisus Hristos. Și asta trebuie să ne fie clar și să ne betonăm, dacă aș putea spune așa, ideea asta. Biblia este de căpătâi și Domnul Iisus Hristos este exemplul nostru cel mai mare. Și dacă Domnul Iisus Hristos, când a trăit ca om pe pământ, a ajuns într-o prejoare prin care așa a fost hotărât de Tatăl să treacă și înaintea răstignirii, El a spus dinainte ce va fi și a știut. Și le spune ucenicilor, iată, vine ceasul, când din punct de vedere fizic, voi nu veți fi cu mine. Și nu numai din punct de vedere fizic n-au fost, că la un moment dat ei s-au speriat și n-au înțeles și n-au putut atunci să creadă ce se întâmplă. Și Domnul Iisus Hristos la un moment dat a rămas singur în părtășie, în rugăciune cu Tatăl, dar așa de frumos spune, nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Aș vrea ca în orice împrejurare să ne fie clar lucrul acesta și să nu-l pierdem din vedere. Poate sunt situații în viață când așa e conjunctura, că ajungi să fii singur, chiar și din punct de vedere fizic. Nu deznădăjdui, nu dispera. Bineînțeles, caută părtășia cu frații. Dar dacă Dumnezeu te-a îngăduit pe acolo, așa cum pe Domnul Iisus Hristos l-a îngăduit și a cunoscut ce înseamnă aceasta, spune ca Domnul Iisus Hristos, nu sunt singur, că Tatăl este cu mine. Amin. Glorie Domnului. Amin. Și Domnul să ne ajute. Mai este o altă, idee care ne-ar putea ajuta, când spune Pavel în Roman 14, de la 7 la 10, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Eu am fost așa, chiar dacă știam versetul ăsta, când am fost parcă lovit un pic, nu moare pentru sine. Stai puțin, că accentul punea mereu pe trăiește pentru Domnul, dar nu moare pentru sine. Și zice, căci dacă trăim pentru Domnul, trăim, dar nu doar atât. Și dacă murim, nu e ușor, ușor de spus. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim și se și cântă o cântare așa tinerească, entuziasm. Și mă rog, ideea acolo de bucurie. Dar dacă ne gândim profund la ideea asta, și dacă trăim, și dacă murim. Sunt egale, nu? Numai dacă trăim, Doamne, viață vreau, viață, bine, sănătate, belșug, să meargă bine. Dumnezeu este stăpân și peste viață și peste moarte. Domnul Iisus Hristos, când a intrat în moarte și a ieșit biruitor și a înviat din morți, a învins moartea și este stăpân și peste moarte. Este foarte important să știm lucrul acesta, dragi frați și surori. Este foarte important. Pentru că de multe ori există ideea ca și cum de o parte este Dumnezeu cu viața și de partea cealaltă este diavolul cu moartea și acolo, dacă merge moarte, mergi în partea aceea unde e diavolul. Nu! Nu! Când ești al Domnului, știi că Dumnezeu este stăpân și peste viață și peste moarte, deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem al Domnului când suntem al Domnului. Când suntem ai Lui, El ne-a răscumpărat, El ne-a luat și va veni o zi a învierii, când moartea va fi pe deplin biruită și vom învia și vom fi totdeauna cu Domnul în văzduh. Deci ideea aceasta, să nu te prindă, vai de mine, mor, și ce-o fi cu mine, unde ajung, cum? Suntem ai Domnului și Domnul este stăpân și peste moarte. Și cât decide El, că la vremea Lui, când va veni ziua învierii, va veni. Sau poate va veni când vom fi încă în viață și vom fi transformați. Și vom fi înălțați cu Domnul în văzduh, dar important este să fim ai Domnului. Zice că Domnul Hristos, unde am zis Romani 14:7, n-am citit mai departe, dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru El, murim, noi suntem ai Domnului, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți. Deci eu nu vreau să propag idei de la mine, ci să citim Biblia și să le credem, ca să aibă stăpânire și peste cei morți. Așa că, dacă ți se pune în față vreo frică, că nu știi ce se întâmplă mâine, dacă mai trăiești, să știi clar, să te bucuri, că El are, Domnul Iisus Hristos, stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău și sau pentru ce disprețuiești? Pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Deci, valoarea de sine când ți-o pierzi și te retragi, trebuie să ai grijă să nu disprețuiești, să nu faci asta dacă tu o ai la frații tăi. Nu-i fă pe ei să se simtă fără valoare, disprețuiți. Nu arunca priviri sau vorbe sau atitudini disprețuitoare. Pentru că poate tu te gândești că judeci într-un mod corect. Dar aici scrie, toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Nu trebuie să uităm asta și să nu pierdem din privirile noastre. El va judeca totul și pe mine și pe oricine dintre noi. Și El care știe toate. Eu s-ar putea să greșesc și sigur greșesc în judecată față de dumneata. Că nu-ți cunosc tainele inimii, că nu-ți cunosc problemele, că nu-ți cunosc motivațiile. Te judec foarte ușor și poate judeci foarte ușor. Cu tare nu mai vine la adunare. Și ne bucurăm de adolescenții care vin și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar tot așa de mult și poate mai mult să zice Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei ce n-au ajuns. E ușor să judeci și să disprețuiești. Ori părinții și să zici, ei n-au reușit să-i aducă. Ori pe ei și să zici, a, da, că ei nu ascultă. Să știți că este o luptă. Și iubim pe toți și Dumnezeu iubește pe toți. Și trebuie să avem atitudinea aceasta, să nu disprețuim pe nimeni. Și să știm că Dumnezeu vrea salvarea tuturor. Doamne, ajută-ne! O altă greșeală care o putem face și ne poate duce în singurătate, în însingurare și să ne afecteze, rămânând izolați și să ne atrofiem acolo, să murim, de fapt, pentru că un mădular, dacă nu-i în trup, e mort, nu? Eu am viață atâta vreme cât sunt întreg. Sau dacă mâna nu mai este în trup, de exemplu, sau orice altceva, sau o viță, o mlădiță nu mai e în viță, da? Sau dacă o cărămidă nu face parte din zid, nu mai zici că face parte din clădirea aceea, din templul viaului lui Dumnezeu. Dacă lucrăm independent, independența poate fi un pericol. Lipsa colaborării. Adică spui, măi, fraților, eu am descoperire de la Domnul, eu trăiesc cu Dumnezeu, dar cum văd eu că merg lucrurile, toți sunt păcătoși, toți nu respectă cuvântul, toți nu sunt călăuziți de Duhul Sfânt, nu pot să mă asociez cu nimeni. Eu cu Domnul, dacă reușesc eu cu Dumnezeu, mi-ajunge. Este un pericol foarte mare, ideea aceasta de independență și de lipsă de colaborare. Pentru că am spus de la început, fiecare se dă darul spre folosul, spre folosul altuia. Și eu am nevoie de ce are altul. Și altul are nevoie de ce mi-a dat mie Dumnezeu. Nu că aș avea eu ceva, dar Dumnezeu dă. Și atunci, beneficiind unul de la altul, Suntem apărați, suntem protejați, dar dacă ne izolăm, ne lipsim singuri de binele acesta. Ne lipsim singuri de ceea ce ar putea să ne ajute. În Fapte 16:19 ni se dă un exemplu și mie îmi place acolo tot contextul, cum a fost, cum s-au dus și au vrut să meargă în Asia să evangelizeze. Și zice în versetul 9, noaptea, Pavel a avut o vedenie și explică vedenia. Fapte 16:9. Zice, un macedonean stătea în picioare și îl ruga, treci în Macedonia și ajută-ne. După ce a avut el, Pavel, această vedenie, am căutat să pornim imediat spre Macedonia, fiindcă eram convinși că Dumnezeu ne cheamă să le vestim Evanghelia. Vedeți pluralul acesta al echipei, cum zice noi în ziua de azi, cum se vorbește aici. Dumnezeu se arată lui Pavel, că Pavel a avut darul acesta de lucrare din partea Duhului Sfânt. Da? Și a dat vedenia aceasta lui Pavel. Dar Pavel nu se ia de unul singur, independent, să plece. Mă, duceți-vă voi unde v-ați spornit, așa am făcut programarea, biserica o decis în felul ăsta, planul e făcut, totul e stabilit, să plecăm în Asia să vestim Evanghelia. Acum a vii tu noaptea, după ce trece o noapte, că ți s-a arătat. Zice, a avut o vedenie. Un macedonian, recunoscut, un european, după ce l-a văzut în vedenie, zice, vino și ajută-ne. Și ce au înțeles ei? Măi, Dumnezeu vorbește prin Pavel. Și toți, se vorbește la floare, după ce el această vedenie, am căutat, la plural, noi am căutat să pornim, noi pornim împreună, imediat spre Macedonia. N-am mai stat la discuții, fiindcă eram convinși că Dumnezeu ne cheamă să le vestim Evanghelia. Au înțeles clar că Dumnezeu îi cheamă să vestească Evanghelia și nimeni nu a plecat independent. Deci colaborarea aceasta este foarte importantă în lucrare și dacă citiți acolo tot capitolul 16 din Fapte, să vedeți ce frumos lucrau împreună. Ce frumos se spune tot la plural, cum erau împreună și se înțelegeau. Și nimeni nu avea comentarii și să fie contra sau să aibă alte păreri care să aducă tensiune. Și nu, ce frumos este când lucrezi cu mai mulți și dintr-o dată Duhul Domnului convinge pe toți. Da, fraților, așa facem. Cât entuziasm! Eu am trei momente din astea. Chiar îmi place cum anunță fratele Lucuța despre, zice, grupul din Moldova. Ei sunt de aici, din Austria, din Viena, da, pentru că au fost la Moldova, da? Mie îmi place asta, că știu că cine merge odată acolo, mai merge. Pentru că Domnul nu-l lasă și ei fac o lucrare în numele Domnului și Domnul să-i ajute. Și e frumos când ajungi la concluzia aceasta și toți bucuroși împreună zic, hai să mergem acolo. E clar că pe teren pot apărea discuții. Măi, aseară am vorbit că mergem în localitatea aia, dar Duhul Domnului a descoperit acum că acolo nu, mergem în partea aia altă, în zona aia unde... Și când toți înțeleg, da, mă, așa ne-a călăuzit Dumnezeu. Și pleci cu bucurie. Dar dacă câte unul ursus și morocănoș începe, lasă-mă, mă, că cum adică, dacă eu am stabilit și așa, știu, nu pot să mă schimb așa ușor și începe să-ți aduc argumente și voi sunteți oameni care sunteți instabili și nestatornici. E un verset aici, un cuvânt foarte frumos. Eram convinși că Dumnezeu ne cheamă. Deci după ce au avut descoperirea aceasta și Pavel i-a zis, a fost convingerea că Dumnezeu îi cheamă. Deci convingerea aceasta că Dumnezeu îți vorbește. Și când toți sunt convinși că Dumnezeu ia călăuzirea, poți lucra în echipa aceea cu ei. Poți să te bucuri. Poți să colaborezi. Și Domnul să ne ajute la lucrarea aceasta. Aș vrea să spun că după ce am menționat și nu vreau să am multe puncte, ci doar două, așa de bază, am spus că unii cu alții, unu și doi, ca și antidot împotriva singurătății, pare că e la fel, dar zic așa, unii pentru alții. Pare unul și același lucru, dar e o mare diferență. Unii cu alții, poți să fii unul cu altul, dar Doamne feri unul împotriva altuia, sau nepăsători, dar este diferență când ești unul pentru altul. Adică noi suntem aici, fiecare e aici pentru celălalt. Vă dați seama ce mare har. Și vă dați seama cum se schimbă mentalitatea noastră, cum se amintește și cum știm că circulă pentru noi, că da, am vrea să fie, să facem, să dregem, când mă duc la adunare, așa aș vrea să fie. Adică vii să primești și îți imaginezi, pentru că tu te duci acolo să fii cu alții, foarte bine, și foarte bine să cauți părtășia. Dar vino și înțelege și pune-ți la inimă lucrul acesta. Trebuie să venim aici să fim unii pentru alții. Că dacă vii tot cu ideea, eu vreau să vin acolo să fie alții pentru mine. Da? Formațiile muzicale să cânte pentru mine, frații să predice pentru mine, să-mi vorbească Domnul prin ei, da? Pentru mine, familia mea să se simtă bine acolo și ideea asta de simțit bine, parcă ăsta e criteriul și principiul Bibliei, să te simți bine. Unde ați văzut asta în Scriptură, că principiul de bază de călăuzire este să te simți bine? Nu acționăm și nu trăim după simțuri. Mai ales ideea asta că să te simți bine. Din potrivă, un creștin adevărat are tot felul de prigoniri. El nu se simte deloc firește bine, ci se simte din punct de vedere duhovnicesc bine. Dar pentru a ne simți din punct de vedere duhovnicesc bine, și nu, să nu credeți că eu vă învăț pe dumneavoastră, că eu nu știu ce nivel am ajuns și eu sunt așa. Nu! Noi am zis că luăm împreună Scriptura să ne schimbăm toți, să ne învățăm toți din Scriptură, să învățăm de la Domnul. Da? Și eu am nevoie de asta. Să mă bucur în casa lui Dumnezeu, de prezența Duhului Sfânt și să știu că vin aici pentru dumneavoastră. Și asta pentru că Dumnezeu a hotărât așa. Cât a hotărât El, mâine pot să mor, să nu mai fiu în trupul acesta. Dar astăzi dacă sunt și astăzi dacă ești, vin aici la părtășie, nu sta singur, nu sta însingurat, pentru ceilalți. Și să vezi cum se schimbă situația. Că nu mai vii să primești, ci vii să dai. Și dacă nu primești nimic, uitați-vă la un părinte, ce primește de la un copil la urma urmei? Da? Că-l vezi când e copilul mic, dacă îi dai ceva și se duce și vine înapoi și zice, tati, i-am dat și la fratele meu. Și îți explică ție ce i-o dat la fratele lui. Uite, i-am dat și eu i-am dat și tu te uiți la el și spui, tu i-ai dat. Da, eu i-am dat. Păi bun, dar... Dacă i-o dat, de unde i-o dat? De la mine, ca tată, nu? Dar nu a avut el. Ei, așa și noi, ca frați între noi, dacă ne dăm unul la altul. Nu avem cu ce ne lăuda în fața lui Dumnezeu ca și cum n-am fi primit. Ca și cum e de la noi ceva. Dacă am dat, am dat că El ne-o dat, Tata din Cer, glorie Lui. Și apoi suntem bucuroși că suntem aici unii pentru alții. Ajutăm, facem. Și Domnul să mă ajute și să ne ajute pe toți. Este foarte minunat, să știți, este o lucrare care poate fi reală și deveni tot mai reală, nu că noi ne-am învățat așa, parcă pe de o parte este teoria Scripturii și pe de o parte este lupta concretă și știți, fraților, încă n-am ajuns de săvârșit și ne culcăm așa pe ureche, că dacă n-am ajuns de săvârșit, atunci lăsăm așa totul baltă, cum se zicea în România, de avalma, cum vin de la sine. Se cere și din partea noastră o luptă, pentru că știm în cine ne-a pus încrederea și să venim în numele Domnului Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt, după ce am avut părtășie cu Domnul, să fim unii pentru alții. Aș vrea să citesc un text și apoi să mă apropie de încheiere, din 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 9 la 18. Vine ziua când bucuria aceasta se va continua în cer, când vom avea părtășie unii cu alții. Și dacă ar fi să actualizăm puțin imaginea noastră, că poate tinerii, adolescenții nu știu ce înseamnă viță de vie sau, de exemplu, telefoanele. Da? Telefonul vostru, telefonul fiecăruia, funcționează dacă are legătură cu un server central. Da? Dacă telefonul tău are legătura cu un centru, funcționează. Dar dacă tu ai telefon, eu am telefon, a meu are legătura cu centrala, a tău are legătura cu centrala, dar eu cu tine nu mă sun. E realizat scopul acelui telefon? Nici de cum. Poate să fie cel mai performant, poate să aibă cel mai bun contact, net, cum zicem noi, vorbindu-mi, degeaba. Dacă eu nu-l folosesc în relația mea cu tine. Deci scopul telefonului este să comunicăm între noi, nu să avem ceva performant și să luăm doar noi legătura cu centrala, bineînțeles că s-a schimbat din cauza internetului, eu iau legătura cu internetul, mi-au eu informații de acolo, de-aia am telefon și trăiesc în lumea mea, prin internet și atât. Dar să înțelegem, e bine ca fiecare să aibă legătură cu Dumnezeu, dar fiecare să aibă părtășie unul cu altul. Și scopul, frații mei și surorilor, ținta poruncii este dragostea, zice Scriptura. Legile nu s-au dat ca să omoare pe cineva. Regulile care se fac aici nu se fac ca să constrângă pe cineva și să-l suprime. Totul s-a dat ca și scop, ca și țel. Este dragostea. Adică salvarea celuilalt prin dragoste. Dacă se pun niște reguli pe autostradă, de exemplu, păi dacă îl înveți pe copilul tău să ajungă să aibă permis de conducere, îl înveți regulile acelea, bineînțeles că pe de o parte le-a învățat văzându-le la tine și dacă eu n-am respectat viteza când îi se conducă, pot să te-o spun eu, mergi cu 80 la oră pe tangentă, că nu știu dacă o să meargă. Dar mă refer că sunt reguli, da? Sunt reguli. Ei, și regulile astea nu sunt puse ca să nenorocească oamenii și ca să aducă amenzi. Scopul nu e amendarea și ca să țină oamenii constrânși, bă, ce m-aș duce cu viteză ca să nu întârzi la adunare, dar uite că n-am ce face, că s-a pus aici 60 unde era 80 și 80 era puțin și sunt reguli și reguli și reguli. Și anunță frații păstori de reguli aici de la Amvon și mă tot deranjează cu regulile. Regulile astea au scopul salvării. Regulile au ca țintă, ca scop dragostea, salvarea, dacă le respectăm. Da? Ajungem bine. Ajungem bine. Ce ar fi să mă gândesc eu, dar ce-mi trebuie mie autostrada? Eu o iau pe aici, că văd că e mai scurt autostrada, înconjoară, face așa o curbă mare, o iau pe direct. Păi, dar pe unde e? Pe arătură. Și nu faci niciun metru, că te-ai împotmolit, nu? În noaștină. Ei, așa e și cu lucrările acestea. Dar noi, fiind chemați să comunicăm între noi, să colaborăm cu scopul acesta de salvare, nu de amendare, pentru că eu, dacă îl văd pe fratele meu, dacă mă vedeți pe mine că am greșit, da? Și aveți scopul de bârfă, de lovire, de ce știu ce acțiuni, atunci nu ați făcut nimic. Dar dacă aveți, din partea Duhului Sfânt, un gând de mustrare și veniți și mă spuneți, mă bucur, pentru că ăsta mă scapă, mă salvează pe mine, da? Și când nu vine nimeni să-mi zică nimic, nicio mustrare, pun întrebări, ce se întâmplă? Ori vorbesc numai între ei și n-au curaj să zică, ori nu interesează, doar să vorbească. Așa trebuie să fie relația noastră, să ne apropie de Domnul. De ce? Care este ținta? Să ajungem cu toți în împărăția lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 4 de la 9, că despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem sau să vă învăț eu de aici, pun numele în paranteză, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Deja erau frați în Macedonia. Au invitat mai înainte că s-au dus să vestească Evanghelia și uite că Domnul a adus roade și erau frați. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea, în această dragoste. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați de ceilalți, ca ceilalți care n-au nădejde. Deci, că dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogărâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu cuvintele acestea și Domnul să ne ajute să ne mângâiem și să credem pe deplin lucrarea aceasta. Amin.